I wanna be free.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun bu saata olan xəbərlərini sizə mən Xədicə İsmayılova çatdırıram. Bugün dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. ATƏT Eynullah Fətullayevə qarşı yeni iddiamı kəskin pisliyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi eyni mövzuda bəyanatla çıxış edib. Birləşmiş Ştatlarda Kolorado Ştatının mərkəzi xəstəxanasında möcüzə baş verib. Bu və digər xəbərlərlə sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Dinləyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. 1 və 2 yanvar tarixləri rəsmi bayram elan olunub. Yanvarın 3-ü isə bazar günü olduğu üçün Azərbaycanlılar işləməyəcəklər. Yanvarın 2-si şənbə gününə düşdüyündən növbəti həftənin bazar ertəsi yanvarın 4-ü də qeyri iş günü hesab olunacaq. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin digər qərarı ilə 2010-cu ildə 20, 21, 22, 23, 24 mart Novruz bayramı, 9-10 sentyabr Ramazan bayramı, 16-17 noyabr isə Qurban bayramı ilə bağlı istirahət günü elan olunub. Dekabrın 31-də Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsinin iclası keçirilib. İclasda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin cəza çəkdiyi 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində üzərindən narkotik tapılması ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
Jurnalistin vəkili İsaxan Aşırov hüquq müdafiəçilərini və ictimaiyyət nümayəndələrini ona qarşı irəli sürülmüş ittihamla bağlı yol verilən prosedur pozuntular barədə məlumatlandırıb. İsaxan Aşırov axtarışdan sonra Eynullah Fətullayevin bir sutka ərzində karserdə alçaldıcı vəziyyətdə saxlandığını bildirib. Vəkil bunu işgəncə faktı kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə Eynullah Fətullayevlə pis rəftara görə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Vəkil həmçinin bildirib ki, Eynullah Fətullayev ayaqqabısının içindən və gödəkçəsinin astarından narkotik tapılmasını təksib etmir. Sadəcə həmin narkotikin ona məxsus olmadığını, ayaqqabısına və gödəkçəsinin astarına kim tərəfindən qoyulduğunu bilmədiyini deyir. Hazırda beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət hazırlanır. Təklif olunur ki, müraciətdə Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə qərar verən və azad mediyaya baskılarda birbaşa iştirak edən adamların Avropa ölkələrinə viza almaq hüququndan məhrum edilmələri məsələsi də qoyulsun.
Bir gün öncə ATƏT Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittihamı kəskin pisliyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Araşçı həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş yeni ittihamı kəskin tənqid edib və bunu hakimiyyəti tənqid edənlərə qarşı növbəti təxribat olduğunu bildirib. Miklaş Araşçı deyir ki, iki dəfə yüksək səviyyədə qorunan həmin həbsxanada Eynullah Fətullayevə baş çəkib və orada heroin tapılması ilə bağlı ittiham ağla batan deyil. Araşçı qeyd edir ki, bu insident göstərir ki, Azərbaycanın hakim dairələri hələ də müxalif səsləri boğmaqda davam edirlər. O, Azərbaycanın hakim dairələrinin media azadlığı ilə bağlı ATƏT qarşısında götürdüyü ötəliklərə tam əməl etməyə çağırıb. Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittihamların irəli sürülməsini mərkəzi Nyu-Yorkda yerləşən jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də pisləyib. Biz Azərbaycanın penitensiyar xidmətini və Qaradağ rayon polis idarəsini bu saxta ittihamı qaldırmağa və ona narkotik atan şəxsləri cəzalandırmağa çağırırıq deyə komitənin bəyanatında deyilir. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə koordinatoru Nina Agnyanova onu da deyib ki, Azərbaycan hökumətinin öz tənqidçilərini susturmaq üçün onların cibinə narkotik atmaq təcrübəsi var. Ticarət mərkəzinə Finlandiyada silahlı basqın olub, bu barədə aradan sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Finlandiya televiziyasının məlumatına görə bir silahlı kişi Espoo şəhərində ticarət mərkəzinə girərək adamlara atəş açmağa başlayıb. İlkin məlumata görə o 4 nəfəri öldürüb, ticarət mərkəzi boşaldılıb. Finlandiya polisi yalnız silahlının 43 yaşında olduğunu bildirib, amma polis onun saxlanıb-saxlanmadığı barədə məlumat verməyib. Dekabrın 31-də Əfqanistanda intiharçı bomba hücumu nəticəsində 8 amerikalı, o cümlədən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşları həlak olub. Hadisə Amerika rəsmiləri tərəfindən müharibə müharibə başlanandan bəri Amerika kəşfiyyatı üçün ən böyük itki olaraq qiymətləndirilib. Birləşmiş Ştatlarda Colorado ştatının mərkəzi xəstəxanasında möcüzəyə bənzər hadisə baş verib. Mike Hermannstorfer əvvəl xanımı və körpəsinin vəfatını, sonra isə yenidən həyata qayıtmasını müşahidə edib. Tracy Hermannstorferin ürəyi doğuş zamanı kardial bloklanmadan dayanıb. Hakimlər cansız qadından qeysər kəsiyi vasitəsilə uşağı çıxarıblar, amma körpənin dəd nəfəs almadığı bəlli olub. Həkimlərin səyləri nəticəsində əvvəl körpə yenidən nəfəs almağa başlayıb. Elə bu zaman körpə ilə məşğul həkimlər qadının həyat göstəricilərinin yenidən canlandığını görüblər. Bununla da xəbərlərimiz başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın. İşdən sonra proqramı ilə verilişlərimiz davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Şimdi bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlardır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə sən elə oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz?
Sun Light'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbunla balası, hamısı narkoman.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır, biri deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişsəm, evin işiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəkləyir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiləm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq radiosunun İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və studiyamızda Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şaban əyləşib. İlham Şaban, başlayan yeni il üçün neft sahəsində Azərbaycan nə gözləyir, o barədə söhbət edəcək. Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy.
Salam.
Və bu il yeni başlayıb və bildiyimiz kimi bu il üçün büdcəni tərtib edərkən Azərbaycan parlamentarları neftin qiymətində xüsusi ümidlər nümayiş etdirməyiblər. Sizin fikrinizcə necə olacaq? Bu il Azərbaycanın neftdən gəlirləri yəqin ki artacaq, amma hansı səviyyədə artacaq?
Yəni, yeni ilə nəzər salmaq üçün ötən ilin, yəni 2009-cu ilin göstəricilərindən məncə başlamaq lazımdır. Yadınızdadırsa, 2009-cu il çox belə deyim də dünyada həm maliyyə sistemində, həm iqtisadiyyatda təlatümlü biri oldu və neftin qiyməti əgər fevral ayının 19-unda 38 dollaracan inmişdirsə, və ilin əvvəlində mən deyərdim ki, çox belə deyim həyəcanlı bir maliyyəçilər dövr yaşayırdısə, ancaq üstündən cəmi 7 ay yarım keçəndən sonra artıq 70 dollara neftin qiymətinin yüksəldiyini müşahidə etdik və artıq ilin sonunda neft belə deyək də 75 dollar ətrafında öz mövqeyini mümkəlmədə bildi və ili yekun olaraq tutaq ki, Brent tipli neftin orta qiyməti 60 dolları keçə bildi. Bəli, bu 2008-ci illə müqayisədə aşağı bir qiymət idi, çünki 2008-ci ildə 98 dollar orta qiymət olmuşdu. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycanın, məsəl üçün, neft gəlirləri, belə deyək də, büdcədə proqnozlaşdırıldığı kimi, yəni hər barel üçün 70 dollardan o qədər olmasa da, ancaq bəzilərinin proqnozlaşdırıldığı kimi ölkə üçün gəlirlərin aşağı düşməsində faciəvi olmadı. Yəni, katastrofik həddə çatmadı və bunun nəticəsidir ki, 2009-cu ili Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan, belə deyim də, çox böyük 7 milyarddan artıq dollardan xərcləmələr olsa belə, ancaq təqribən 14.5 milyard dollar civarında bir göstərici ilə, belə deyim də, ili başa vurduq. Və üzümüzə gələn, belə deyək də, bu 2010-cu il bizə nə vəd edir? Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti çox konservativ bir belə deyim, göstəricidən çıxış edərək neftin bir barelinin 45 dollar kimi qiymətləndirib və həm neft fondunun, həm də ölkə büdcəsinin, dövlət büdcəsinin, üzr istəyirəm, bütün proqnoz göstəricilərini bu rəqəmlə hesablayıb və nəticədə belə deyək də son 2 ildə mən deyərdim ki, həm 2008 həm 2009-cu ildən aşağı bir göstərici əmələ gəlib, yəni 10 milyarddan bir qədər artıq büdcənin daxil olmaları və 5.9 milyard manat dövlət neft fondunun gəlirləri. Ancaq indi reallıq budur ki, biz yeni ili başlamışıq və göstəricilər dediyim kimi 70 dollardan artıqdır. Və hesab edək ki, bu il üçün baxmayaraq ki, dünyanın aparıcı ölkələri hələ bu maliyyə böhranından çıxmadıqlarını elan edirlər və Avropada Almanya kimi ölkə, daha doğrusu okeanın o tərəfində Amerika kimi ölkədə müəyyən sıxıntılar baş verməkdədir. Məsəl üçün ilin 4-cü rübündə biz ilk dəfə gördük ki, Almaniyada avtomobil sənayesində azalma baş verdi. Baxmayaraq ki, Almaniya başqa ölkələrdən fərqli olaraq nə özünün ixracında, nə də ki, belə deyim, daha avtomobil sənayesində bu emməni hiss etməmişdi son 12 ayda. Ancaq buna baxmayaraq, belə deyək, 60 dollardan əgər biz orta qiyməti hesablasaq və proqnozlaşdırsaq, onda Azərbaycanın və nəzərə alsaq ki, 2010-cu ildə Azərbaycan neft sənayesində artıq böyük bir layihəyə start verəcək. Bu, çıraq 2 platformasını, yəni çıraqla günəşli yatağı arasında yeni bir platformanın, hansı ki onun qiyməti 10 milyard dollar olacaq və 3 il ərzində ərsəyə gəlməlidir, onun o layihəyə start verilir. Və bunun nəticəsində ölkəyə xarici investisiyanın artıq artımı gözlənilir, o cümlədən neft sənayesinə və nəzərə alsaq ki, bu əldə edilən razılaşmaya görə 3-də 2-si bu vəsaitin Azərbaycanda xərclənəcək, təbii ki, bu Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun artmasına böyük rol oynayacaq.
Neft investisiyaları ilə bağlı bir məsələ var. Yəni, neft müqavilələrinə görə bura qoyulan investisiyaların çoxu müqavilədə, əsrin kontraktında belədir ki, Azərbaycanın payından çıxılır. Burada necədir bəs?
Yox, söhbət heç nə dəyişməyib, həmən sistemdədir. Ancaq ki, 2008-ci ildə neftin qiymətinin sıçrayışla artması nəticəsində əvvəllər 2014-cü ilə proqnozlaşdırılan, yəni 80-in 20-yə bölünməsi söhbət mənfəətdən gedir, o artıq 2008-ci ilin ortasından baş verdi və bu baxımdan da əgər biz nəzərə alsaq ki, bu çıraq 2 layihəsinin ümumi dəyəri 10 milyarddır və bu 4 il ərzində 2010, 11, 12, 13-cü ildə, yəni ortalama biz 2,5 milyarddan götürsək, artıq bu həmən o nisbəti dəyişmir. Yəni, 80-in 20-yə mənfəət bölgüsü qalacaq, ancaq nəyə təkan verəcək? Artıq, məsəl üçün, BP şirkətinin o planlarını mən açıqlaya bilərəm ki, 2010-cu ilin ortasından artıq dayaq platformaları, 2010-cu ilin 3-cü rübündən artıq, belə deyim də, o platformanın üst hissəsinin tikintisinə başlanacaq və 2011-ci ildə artıq, belə deyim də, bura cəlb ediləcək işçilərin sayı 3000 nəfər ötə bilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, artıq 2010-cu ilin ikinci yarısından neft sənayesində bir canlanmanı biz müşahidə edəcək. O müşahidə də ondan ibarətdir ki, bura həm servis şirkətləri, həm də ki, neft hasil edən şirkətlərin investisiyası və bunların aktivləşməsi, o cümlədən də yerli Azərbaycan işçilərinin belə deyim də, həm maliyyə baxımından qaynaqlanması, büdcəyə köçürmələrin, həm dövlət sosial müdafiə fonduna, həm də onların gəlir vergisindən demək köçürmələr artacaq. Ümumilikdə bu bir belə deyim də, əgər biz 2009-cu ilə müqayisə etsək, yəni sönük bir tikinti bazarı, başqa servis xidmətlərinin aşağı düşməsi, ümumi belə deyim də, hələ bilinmir ki, ap-hava necə olacaq, artıq 2010-cu ilin belə deyim də, ikinci yarısından biz burada dönüşü həqiqətən hiss eləyəcək.
Amma ki, yəni servis və bu kontraktlar ki imzalanacaq podrakçılarla, bunlar marağımı çəkir mənim. Yəni, deyək kimi, bir çox söhbətlər gəzir ki, burada nə qədər şəffaflıq var, kim var və s. Amma son vaxtlar xüsusilə artan yəni, bu söhbətlərdir bu mövzudakı. Son vaxtlar xarici şirkətlərin millileşdirilməsi prosesi neft sənayesinin ətrafında da baş verir və neft sənayesinə xidmət edən bir sıra şirkətlərin artıq hətta bəzilərinin adları üzərində qalmaqla sahibləri dəyişir və yerli sahibləri var. Bu barədə hansı məlumat?
Yox, söhbət burada birinci BP şirkətindən başlanıldı və 2009-cu ildə biz onu müşahidə etdik ki, 1994-cü ildə imzalanmış bu əsrin kontraktında ilk dəfə olaraq tutaq ki, əməliyyat şirkətinin prezidenti Azərbaycan vətəndaşı oldu. Rəşid Cavanşir.
Yox, bu işçilərdir.
Bəli.
BP və onun işçiləridir.
Bəli.
BP-nin, mən söhbət şirkətlərin sahiblərindən gedir.
Şirkətlərin...
Yəni, söhbət neft şirkətləri.
Burada bir məsələ var.
Onların qudratçılarından.
Yox, söhbət burada nədən gedirdi? Bu Azərbaycan hökumətinin bu, deyidim, Çıraq 2 layihəsinin sanksiyalaşdırılmazdan öncə bu xarici tərəfdaşlarınla olan danışıqlarının nəticəsidir. Məsəl üçün, onlar qeyd edirdilər ki, biz bundan öncə 4 faza üzrə BP şirkəti ilə işlər görmüşük və 1995-ci ildən təqribən 14 il keçib bu dövrdən artıq həm dövlət neft şirkəti, həm də ki, Azərbaycandakı servis şirkətləri öz professional bacarıqlarını artırmışlar. Və bu baxımdan da artıq, belə deyim də, əvvəl analizdən tutmuş, yığmaqdan tutmuş tikintidə, hətta belə deyim də, o qaynaq edilmiş o məhsulların analizinəcən, artıq yerli şirkətlər onu həyata keçirtmək bacarığındadırlar. Və bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti haradasa, belə deyim də, 2010-cu ilin birinci rübün sonunacan bu kontraktların adı açıqlananda orada çoxlu-çoxlu sayda yerli şirkət adına rast gələcəklər və bu da mən belə düşünürəm ki, normal bir haldır ki, artıq Azərbaycan əvvəllər ki xaricilər deyirdilər ki dənizdə işləri həyata keçirtmək üçün 10 il təcrübə lazımdır. Artıq mən etmiyorlar da 10 ildən də çoxdur. Bu normal bir şeydir. Və onu deyim ki, artıq fəhlə, belə deyim də, bu işləri görənlərin 95%-i Azərbaycanlıların olması o kontraktlarda öz əksini tapıb.
Və yenə də əhalini həmişə neft gəlirlərinin şəffaflığı məsələsi maraqlandırır. Yəni, belə sadə bu nöqtdən...
Gələn gəlir.
Bu nöqtdən kim... bu nöqtün istisinə kim qızınır məsələsi ortaya çıxır. Yəni ki, əhalinin bu... gəlirlərin artmasından faydalanması üçün hansı proqnozlar var, hansı imkanlar yarana bilər?
Baxın, artıq biz, belə deyim, 99-cu ildən Azərbaycan mənfəət nefti əldə edir və 99-cu ilin dekabrında Dövlət Neft Fondunun yaradılması elan edilib. Artıq ondan da 10 il ötüb və bu dövrdə cəmiyyəti həmişə o aşılanıb ki, faktiki və ümumiyyətlə Azərbaycan 2003-cü ildən mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə hökumət səviyyəsində qoşulandan sonra belə bir şey aşılanıb ki, bax, biz əsas məqsədimiz odur ki, neft çıxarılır, neft bölünür, satılır və o gəlirlər oğurlanmır. O hamısı, belə deyim də, kontrakta göstərildiyi kimi toplanır Dövlət Neft Fondunda. Və bu 10 il aşılanıb bax, bu istilər. Mən onu deyim ki, bu həqiqətən də... müəyyən formada özünü göstərib və bunlara belə deyim də müxtəlif səviyyədə vətəndaş cəmiyyəti, beynəlxalq audit şirkətləri tərəfindən yoxlamalar onu göstərib ki, bəli, burada Azərbaycanda vəziyyət vaxtilə Afrikanın 3-cü dünya ölkələrinin, Ərəb ölkələrinin keçdiyi yoldan daha mütərəqqidir və daha şəffafdır. Reallıqda da biz bugün
daha
onu...
Daha şəffafdır, yoxsa ümumiyyətlə şəffafdır?
Mən belə deyərdim de ki, əlimizdə olan materiallarla söhbət onu gedir ki, bu neft şirkətlərinin, xarici neft şirkətlərinin EITI çərçivəsində açıqladı ki, o rəqəmlərini. Onu orta qiymətə vurub, nə qədər gələn nefti, yəni o üst-üstə düşür, mən deyirəm 99%. Yəni burada həqiqətən də cəmiyyətin, mən deyərdim ki, bir şübhə ilə yanaşmasına bir ehtiyac yoxdur.
Mən əsas məsələyim EITI mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsüdür və vaxtilə Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in təşəbbüsü ilə ortaya atılıb və Azərbaycan bu təşəbbüsə qoşulan ilk ölkələrdən biri olub, amma hesabatını verən ilk ölkə olmayıb. Amma ki, ilk ölkələrdən biri kimi buna qoşulub və o onu nəzərdə tutur ki, neft şirkətləri nə verdiklərini açıqlayırlar. Hökumət Dövlət Neft Fondu nə aldığını açıqlayır və bu üst-üstə düşürsə deməli,
olur şəffaf.
Olur şəffaf. Amma ki, ciddi suallardan biri bu neft fonduna gələn gəlirlərin sonra hara xərclənməsi məsələsi.
Xədicə xanım, mənim indi belə deyim də, bu sahəni araşdıran bir adam kimi mən belə deyərdim. Bura gələn vəsaitin şəffaflığının təmin edilməsi üçün biz hökumətə çox sağ ol deyək və 2010-cu ildən başlayaraq artıq həmən o təşəbbüsün belə deyim də, gələn vəsaitlərin xərclənməsi yönümündə o cür addımlar atmağına məcbur edək.
Amma gəlin görək.
Əsas məsələ budur. Çünki, baxın, 2010-cu ildə Azərbaycanın büdcəsinin gəlirləri 10 milyard manat. İndi baxın, Dövlət Neft Fondundan transferlər dövlət büdcəsi qəbul olanda göstərilib ki, 4 milyard 915 milyon, yəni yarısı neft fondu hesabına. Ancaq mən həmişə bu mövqədən çıxış eləmişəm ki, o cümlədən də belə deyim də, hələ neft fondu yaradılmamışdan qabaq beynəlxalq maliyyə institutları Azərbaycana belə bir təkliflər verirdilər ki, neft fondunun bu transferləri o ancaq xərclənməlidir büdcənin kəsir hissəsinin belə deyim də
qapanmasına,
örtülməsinə. Bu nəyə görə lazım idi? Bu ona görə lazım idi ki, real olaraq bax bu hökumətin nəyə qadir olduğu, bunun işini insanlara göstərmək. Əgər onu Dövlət Neft Fondundan transferləri onun belə deyim gəlir hissəsi kimi büdcəni göstərir isə və hökumət də belə deyərdim də heç nədən çəkinmədən ağzına bozuna həm parlamentdə, həm cəmiyyət qarşısında, həm prezident qarşısında mən onu demək istəyirəm ki, deyir ki, biz ötən illə müqayisədə gəlirlərimizi bu qədər artırmışıq, bu qədər artırmışıq və neçə ildə gedir. Ancaq bir nəfər əks sual etməyib ki, axı bütün bunlar neft fondundan gələn transferlər hesabına olunub. Əgər siz desəydiniz ki, əgər Azərbaycan belə deyək də 20% büdcəsinin gəlirlərinin əvvəllər büdcə yığımları və vergi orqanlarının yığımları nəticəsində formalaşdırılırsa, indi isə bunu çatdırıb 60%-ə, onda demək olardı ki, bax bu hökumətin Azərbaycan xalqı qarşısında real hesabatıdır və gördüyü işdir.
Müqayisə üçün deyək ki, Norveçdə neft fondundan büdcəyə olan ötürmələr 4%-dən o tərəfə keçə
bilməz. Bəli, onlar qanunvericilik səviyyəsində bunu təsbit etmişlər və belə deyək də, öz ölkələrinin həmən iqtisadiyyatının həmən neft pulları gələn nəticəsində ona deyirlər belə qızdırılmasına abagrev ekonomiki, bax belə bir termin var, ona imkan vermirlər. Və bunun nəticəsidir ki, bugün stabil ölkələrdən biridir.
Aha. Amma eyni zamanda o da bəllidir ki, deyək ki, bir ölkədə büdcəyə gələn gəlirlərində insanların, vətəndaşların payı nə qədər çox olursa, həmin ölkədə vətəndaşların, həmin ölkədə demokratiya da daha yüksək olur. Bu belə bir yəni bunu
bir uyğunluq var.
Hə, belə bir qanuna uyğunluq var ki, o ölkələrdəki vətəndaşlar daha çox büdcə ödəyirlər, büdcəyə vergi ödəyirlər. O ölkələrdə demokratiya da daha çox olur. Azərbaycanda bu göstərici bildiyim qədər 8% artmış.
Yox, Azərbaycanda əgər biz götürsək Vergilər Nazirliyi hesabına formalaşdırılan büdcə, tutaq ki, bu heç 40% qədər deyil, ancaq bu verginin içərisində də dövlət neft şirkəti və neft şirkətlərinin ödədiyi belə indi yarım milyard biri və 1.5 milyard da biri, onun 50% də təqribən yenə neftdən formalaşır və bu baxımdan əgər o nefti ümumiyyətlə götürsə, haradasa gəlir çatır 20-25%.
20-25% amma gəlir vergisi, yəni iqtisadçıların hesablamalarına görə 8-10% civarında olur. Və bu da əhalinin də həm də büdcənin formalaşmasında rolunu azaldır. Və digər tərəfdən bu yəni əhali həm də vergi ödəmir, əhali həm də özü məsuliyyət daşımır. Edilən qərarlara görə iqtisadiyyatın getdiyi götürdüyü istiqamətə görə və s. Bəs Azərbaycan əhalisi sizin fikrinizcə hazırdırmı daha böyük yer tutmağa, daha önəmli yer tutmağa iqtisadiyyatda?
İşondadır ki, hökumətin apardığı siyasət ona yönəlib ki, insanların ən böyük arzusu alış-verişi və həyat səviyyəsini talquçqalara görə müəyyənləşdirsin. Bugün Azərbaycanda baxın, əvvəllər aeroport talquçqası kimi adlanan, belə deyim də, böyük bir bazar idi. İndi isə Sədərək və Binə adlı ondan da qat-qat böyük, yeni tikilmiş bir, belə deyim, bazarlardır. Hansılarda ki, çox maraqlı bir situasiya gedir. Təqribən 4-5 kvadrat metrlik bir balaca bir marketdə vergilər orqanları gəlir, onun hansısa belə deyim də 20 qəpiyə nəsə alır, çek almadıqda həmən o insanı 400 manatdan 1000 manata can cərimə edirlər. Ancaq gündəlik, mən deyərdim ki, dövriyyəsi yalan olmasın, 10 milyonlarla ölçülən bir bazarlar, hansı ki, çox təmtəraqla tikilib və reklam edilir, nə bir kassa aparatı var, nə bir şey var. Yəni ki, insanlar da ora, belə deyim də, gələrkən...
Demək istəyirsiniz ki, əslində insanların iqtisadiyyatda rolu var, amma bu kölgədədir.
Qapalı. Qapalı. Yəni, kölgə iqtisadiyyatına elə bir ki, hökumət tərəfindən bir stimul verilir. İndi baxın, bugün...
Niyə verilir?
Bax, bu artıq bir gəlir nəyin üstünə? Bu gəlir sosial məsələlərin üstünə. Həmişə qapalı iqtisadiyyatı olan ölkələrdə, bax, bu cür, belə deyim də, talquçqalar, qeyri-sivil insanla əmtə arasında, ticarət arasında olan sistem yaradılır və əsas kütlə yönəldirir ora. Və bunun nəticəsində bu nədən belə edilir? İndi baxın, əgər bir anlığa gözünüzün önünə gətirin ki, onlar yoxdur. Həmən o dediyimiz talquçqalar. Orada niyə ucuzdur? Hamı deyir ki, bunu belə də, burada elə bir ki, azad iqtisadi zonadır. Heç nə dəyib dolaşan yoxdur, bir nəfərlə danışdılar, bitdi. Gəlir şəhərə, həmən mal oradan aldığımız şəhərdəkindən minimum 2 dəfə yox, söhbət yox, şəhərdə bahadır. Soruşanda niyədir? Deyir ki, bəs bunun vergisi var, bunun icarə haqqı var, bunun nə bilim, belə deyim də, yanğın mühafizə sisteminin qurulması var, nədir? Yəni, bu faktiki olaraq bir sivil bir şeydir. İnsan biznes qurarkən o həm də savadını artırır, o həm də artıq yeni münasibətlərə keçirilir. Bir baxın, gözünüzün önünə qullarlıq dövrünü gəlirdin, hə, belə naturallıq kəsdi, hə, nə var götürdü, böldü, qutardı, getdi, kimə nə düşdü. Bir də var ki, indi baxırsan, riyazi hesablamalar gedir, insan öz artıq orada marketing gəlir önə, kim daha çox, belə deyim də, reklam, insanlarla işləmək, müştərilərlə belə. Ancaq orada nədir? Toplum, qara. Nə oldu? Aparıldı, satıldı, heç bir uçot, heç bir belə bir şey yox. Və bunun nəticəsindədir, əgər ki bizdə bugün orta əmək haqqı və indi Azərbaycan qəzetlərində, kivlərində çoxlu şey gedir ki, orta əmək haqqı 296 manat olan ölkədə Azərqaz 400 manata insanlardan tələb edir ki, smart kartı sən öz, belə deyim də, hesabına qoymalısın. Bax, bu nə dərəcədə ağla sığan bir şeydir. Və yaxud da ki, insanlar evlərdə yaşayırlar, onlar hökumətin qərarı ilə, belə deyək də, tikilmiş, bütün sənədləri alınmış və hansısa səbəblərə görə qaz verilməyən evlərdə insanlardan tələb edirlər ayda 200-300 manat işıq pulu ver. Yəni, söhbət bundan gedir ki, ya başqa bir misal çəkim, şadlıq evləri. Şadlıq evlərində çek verilirmi? Şadlıq evlərində müğənnilər müqavilə bağlanılırmı və yaxud nə olurmu? Və bunun nəticəsi deyindir, siz təsəvvür edin ki, hamısı o cür Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun, hamısı işləyəydi, hamısı hesab faktura belə bir. Onda qiymətlər bilirsiniz hansı səviyyədə olacaqdır? Mən deyərdim ki, fantastik səviyyədə.
Yəni, və bunun nəticəsi inflasiyanı az etmək üçün
Söhbət, yəni söhbət onu gedir ki, həmən bax bu cür Azərbaycan kimi iqtisadiyyata malik ölkələrdə, yəni ancaq neft sektoru var, neft sektorundan gələn gəlir var və insanların belə deyim də məşğuliyyətini və yaşayışını təmin etmək üçün qara bazarlar var. Anladınız mı mənim?
Anladım. Və qonağımız İlham Şabanlı, Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri. İlham Şabanla biz gələn il üçün neftdən nə gözləyirik bu barədə? İlham Şabanla biz bu il üçün neftdən nə gözləyirik bu barədə söhbət edirik. İlham bəy, və eyni zamanda bir sual ortaya çıxır neft istehsalının artması barədə danışarkən. Başqa bir ortaya çıxan sual da budur ki, nefti kim satacaq? Yəni, keçən il nefti həm xarici şirkətlər satırdı, həm də keçən ilin yeniliklərindən biri oldu ki, neft şirkəti özü öz neftini satmağa başladı. Bəli. Və bu nə dərəcədə şəffaf bir prosesdir və bundan sonra?
İş ondadır ki, dövlət neft şirkəti... Bəli, artıq neftin, mənfəət neftinin satışında ötən il mən deyərdim ki, böyük irəli addımlar atdı. Bu da satış formasının, kontrakt tipinin dəyişməsi idi. Yəni, əvvəlcə FOB kontraktlara üstünlük verilirdisə, yəni söhbət gedir limanlarda, terminallarda neftin satılmasıdır. Ancaq ötən ildən daha çox SIF tipli kontraktlara. Yəni, artıq birbaşa istehlakçıya və yaxud da alıcıya çatdırılmasıdır. Yəni, özü o portda, özünün fraxt etdiyi tankerləri onu yükləyir və burada da əsasən palmalı şirkətlərdir. Çünki onun dövlət neft şirkəti ilə 10 illik 2007-ci ilin mayında imzalanmış kontraktı var və Sokar Trading adlı, yəni dövlət neft şirkətinin mənfəət payını satan bir şirkətdir, hansı ki günü gündən funksiyasını genişləndirir. O artıq nəinki dövlət neft şirkətinin neftini, artıq belə deyim də, dünya bazarında neft və neft məhsullarının alınıb satılmasına da maraq göstərir. Və hətta keçən il genişlənərək özünün Singapurda bir törəmə şirkətini də açmağa nail oldu. Bax, burada söhbət gedir ki, məsəl üçün, normal şirkətlər özlərinin rüblük mənfəətini açıqlayırlar. Hələ ki, bizdə bu, belə deyim də, hesabat formasına dövlət neft şirkəti çatmayıb. O ancaq ildə bir dəfə özünün hesabatında o mənfəətini, daha doğrusu gəlirlərini, xərclərini və mənfəətini göstərir. Ancaq çox belə, mən deyərdim ki, pis haldır ki, məsəl üçün 2008-ci ilin maliyyə hesabatını İctimaiyyət üçün Dövlət Neft Şirkəti noyabr ayının 24-də, 2009-cu ilin noyabr ayının 24-də açıqlayıb. Hansı ki, normal şirkətlər bunu fevral-mart ayında edirlər. Və bu baxımdan da çox çətindir nəsə bir, belə deyim də, burada şəffaflıqla bağlı danışmaq. Başqa bir tərəfdən, adətən bu cür şirkətlər açıqlayırlar bir şirkətin özünün gəlirləri və xərcləri, mənfəəti. Bir də onun törəmə strukturlarının oradan və bugün Azərbaycan ictimaiyyəti həqiqətən də o problemlə, mən deyərdim ki, üzləşib ki, biz hal-hazırda bilmirik, Dövlət Neft Şirkəti Sokar Georgia adlı şirkət yaradıb Gürcüstan ərazisində. Dövlət Neft Şirkəti Petkimdə 51% paya malikdir bir alyans şəklində. Dövlət Neft Şirkəti, dediyim kimi, Sokar Trading şirkəti vasitəsilə başlayıb Azərbaycan hüdudlarına, kənarda fəaliyyətə. Bax, bunun ayrıca hesabatı yoxdur ki, oradan gələn gəlir nədir? Və bugün məndə belə bir sual yaranır. Əgər o açıqlansaydı və Dövlət Neft Şirkətinin müvafiq strukları bildirsəydi ki, bax, görürsünüzmü, biz bu tip kontraktdan istifadə edirdik və qazancımız buydu. Biz Sokar Trading vasitəsilə ticari əlaqələrə keçəndən sonra öz gəlirimizi və yaxud mənfəətimizi tutaq ki, 5% artırmışıq. Onda artıq, belə deyim, bu tamam başqa mənzərənin şahidi olardıq.
Və ümid edirik ki, il boyu biz hansısa dəyişikliklərə
müsbət dəyişikliklərə
müsbət dəyişiklikləri müşahidə edəcək ki, şəffaflıqla da bağlı xüsusilə də. Şəffaflıqla bağlı xüsusilə. Beləliklə, qonağımız İlham Şaban idi. İlham Şaban Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəridir. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
This is my right, a right given by God to live a free life, to live in freedom. Talking about
time. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Ever want. Mom came a little after. gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom.
Just to make it through. So I found myself skipping school, cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, cause everybody in the whole town, cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around after so many in the ground? And we ain't gonna stop now until we get that
freedom.
Oh,
freedom.
Oh,
freedom.
Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, fam, you already know. I wanna be free,
free.
I wanna be free. Won't stop till I find my
freedom.
My freedom.
Freedom.
My freedom.
Freedom.
Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, girl, you already know. I wanna be
free,
free. I wanna be
free,
free. If you wanna be free in the land that's drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be,
wanna be free.
I wanna be,
wanna be free.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
ko se toram. Tun dunya fat por doram. Arash. Bito man tanhayam, gushit ba man bashe to ro dost daram. توی این اتاق بی تو هستم، حالا بی تو اینجا در به در بارون میباره، توی این شب بهاری تو دور از من، بیا اینجا ستاره به من بگو آره.
Come on.